Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Klausytojai, pradedame laidą Gyvybės medis. Laidą veda Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų gydytojas Virgilijus Rudzinskas. Garbėsiu Kristui.
Per amžius. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną mūsų laida kiek kitokia negu visos. Mes nusprendėme iš šono atitraukti visas problemas, visas skaudulius, kylančius visuomeniai. Ir norėjom tiesiog artėjant motinos dienai pabendrauti su moterimis, kurios augina savo vaikelius, kurios gyvena šeimose. Šiandien į studiją pakvietėm Jolitą, Sigitą, kitą Jolitą. Ir ruošdamiesi mamų dienai, motinos dienai, keliais sakiniais norėjau pradžiai priminti istoriją, kad Lietuvoje ta šventė buvo įteisinta 1929 metais. Vėlgi moterų organizacijų iniciatorės, Lietuvos katalikų moterų draugijos pirmininkė Magdalena Galdikienė, sušaukė susirinkimą ir buvo nuspręsta įvesti motinos dieną Lietuvoje. Ją buvo numatyta švęsti 1. gegužės sekmadienį ir ta tradicija išliko iki šių dienų. Ir tą kart į visuomenę kreipėsi valstybės prezidentas Smetonas, pabrėždamas didelį motinos vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Jau tais laikais ėjo žurnalas Moteris. 40 metais buvo paskelbtas kreipimasis į Lietuvos moteris. Buvo kreiptasi, kad Lietuvės motinos, jūsų rankose auga tauta, jūsų mintimis nušvinta jos pirmosios mintis, jos žodžiais prabyla josios lūpos. Tauta yra motinų kūrinys, motinų išnešiota, motinų išauginta, motinų išmokyta. 50-metis užgniaužė tą tradiciją, ištrynė motino dieną, netgi prievarta buvo panaudota. Aišku, bažnyčios tradicijoje ta šventė išliko ir prisimenam, kad kapinės pasipuošdavo žiedais, kad mes lankydavom kapus savo senelių, mamų, bet jos vieta buvo užėmus kovo 8-oje iškreipta šventė, kurią atėjus nepriklausomybė su džiaugsmu nustumėm į šalį. Tai tokia lietuviška tradicija. Mes vėliau po muzikinių pertraukėlių galbūt paminėsim faktus, kaip kitose šalyse motinos diena yra švenčiama, o dabar aš noriu savo viešnių paklausti, ką joms reiškia šita šventė, kaip jūs ją švenčiate. Jolita.
Nu, aš manau visų pirma, kad tai yra šeimo šventė, mamos diena. Turbūt pats didžiausia dovana yra vaiko nuoširdumas. Žinoti, kad tu tikrai jam esi be galo svarbi, vienintelė ir nepakeičiama. Todėl bet koks jo piešinys, kuris nupiešia savo iniciatyvą mamai, sušildo širdį, tai yra pati gražiausia dovana.
Sigita.
Aš tai irgi norėjau pasakyti, kad man motinos diena kiekviena diena, nes vaikai maži ir jie yra be galo nuoširdus ir tie piešiniai, jiems nereikia laukti progos, kad ten tą piešinėlį teiktų ar ten kokį žodį pasakytų. Tiesiog gal tai dėl pačių vaikų, aš pati kaip vaikas turiu progą padėkoti ir Dievui už savo mirusią dabar jau mamą ir už tai, kad pati esu mama. Tai čia toks labai tas ryšys yra toks įvairialypis, ne tik motinos ir vaikų.
Žodžiu, pritarėt Jolitai, kad tai yra šeimos šventė.
Ir kad ta motinos diena, jinai gal vyresnė mamom, kai tie vaikai atvažiuoja tą dieną, pasveikina, o kol vaikai maži, tai sakau, kiekviena diena motinos diena.
Aš dar istoriniu aspektu norėčiau žvilgtert, nes Artėjant motinos dienai daugelyje spaudos šaltinių straipsnių pasirodo pastaba, kad krikščionys buvo ne tie, kurie sugalvojo šitą šventę, kad neteina toli iš antikos laikų. Jinai kildinama iš senovės Graikijos, iš Romos tradicijų. Tada deivės motinos buvo garbinomės ir vieno ir kitoj civilizacijoje ir netgi buvo tradicija kelt pavasario festivalius. Ir graikai kiekvieną pavasarį aukodavo aukas dievų motinai. Jau buvo aptikta įrodymų, kad prieš 250 metų prieš Kristų šventė romėnų deivės Magna Mater, didžiosios motinos garbei. Bet visas tas tradicijas užklojo krikščioniška tradicija ir tiesiog motinos bažnyčios šventė. Čia yra daug analogijų, daug sutapimų, nes gegužės mėnesį krikščionis katalikai švenčia kaip Marijos mėnesį. Daugelėje šalių, tiek Lietuvoje, tiek Europos šalių, būtent gegužės mėnesį yra fiksuota šita šventė. Šiandien bažnyčia tai yra ta institucija, kuri turbūt daugiausiai ir skatina šitą šventę švęst. Kaip tikėjimo dalykai? Mes pabrėžiam motinystę, pabrėžiam meilę vaikam, bendražmogiškus santykius, kartu su gimstančia gamta, su atėjančiu pavasariu, vasara ir tiesiog natūraliai kyla noras aukštinti, džiaugtis, dėkoti Dievui už motiną, už motinystę. Aš sakysim, pažįstu šeimų, kurios būtent naudojasi gegužės mėnesiu ir būtent gegužiniam pamaldom, kad kartu šeimos susėstų maldai, rožinio maldai vakarais. Būtent po žiemos, po to tokio susvetimėjimo šalto laiko yra gera proga tuos dalykus atnaujinti. Ar jūs savo šeimose ką nors panašaus turit?
Aš tai norėčiau pasakyti, kad man niekaip nei motinystės, nei tikėjimo dalykai nėra susijęs su kokiu nors greičiu laiku. Gal aš nežinau, čia trūkumas ar privalumas. Bet yra gyvenimas ir jis yra toks trumpas, kad laukti gegužės mėnesio, kad pagarbintum Mariją, tai nu, niekaip neišeina. Tiesiog tai gali būti kokia vidury žiemos didžiausios viena akimirka, spontaniška, ar pačia ten ilgiausia naktį, kur ten atrodo visiškai, ten ne apie tai turėtum gal galvoti. Gal iš pasaulietiškos pusės važiūrint, tai gal mamos linkia taip labai save daryti aukom, aš galvoju, kad jos galvoja, kad va čia tu turi būti dėkingas vaikė, kad aš čia tave užauginau, aš čia tiek naktų nemiegojau, tiek tavim rūpinausi. Bet iš kitos pusės, jeigu mes jau esam katalikės, tai mes žinom, kad mums tas sielas pavedė Dievas ir kad tai yra dovana ir kad tai yra vardan mūsų, tai yra vardan mūsų išganimo. Ir kad tas labai keičia mūsų pačias, kad tiesiog tai yra dovanoja meilė. Man čia gal labiausiai tiktų žodžiai, mano jungas švelnus, mano našta lengva. Tai ta mama, ypač kur turi daugiau tų vaikelių, aišku, jinai vargsta. Jinai vargsta 24 valandas per dieną, per parą. Man pačiai tai kilo toks labai įdomus paralelė tokia. Aš kaip jau susilaukiau pirmųjų vaikų, tai kažkodėl man atrodė, kad tai motinystė labai panaši vienuolystė. Kaip kelias, kaip visiškas atsidavimas, kaip visiškas savęs atsisakymas. Ir paskui man vienas kunigas per išpažinti tai patvirtino, net aš jam to nesakiau, jis man pats tai pasakė. Tai aš galvoju, kad tai yra ta šventė tokia, nėra kažkoks vienpusis dėkojimas. Aš galvoju, kad mamos apsikabinkim savo vaikus ir sakykim ačiū, kad jūs pas mus atėjot. Atėjot iš negyvenimo į gyvenimą pas mus atėjot ir kad aš tave turiu vaikę, ačiū tau.
Ačiū Sigita. Aš kvieščiau muzikos pertraukėlį.
Pasiekė keltas klausimų.
Prašom.
Agnė iš Kauno klausė, visų viešnių noriu paklausti, ar dažnai imate pavyzdį švenčiausios mergelės Marijos. Kaip tą darote?
Geras klausimas.
Marija yra visų motina. Tai vat per tas savo vaiko meilę turi pamatyti kituose vaiką trokštantį meilės. Man toks vat uždavinys gyvenime iškyla. Tame piktame žmoguje ir tokiame su pretenzijom ir nelaimingame tiesiog pamatyti vaiką trokštantį meilės. Nes Marija visuose pamatė vaiką, man atrodo, vaikus.
Motina simbolis.
Taip.
Gal tiek.
Ką kitos viešnios?
Aš irgi turbūt galiu tik pritarti Sigitai. Ir turbūt noriu pasakyti, kad turbūt labai man irgi nuolankumas, būtent Marijos nuolankumas, nuolankiai priimti Dievo valią. Mes labai dažnai dabar norime koreguoti Dievo planus ir man kartais atrodo, kad, nežinau, čia mano asmeninė nuomonė, tiesiog, kad Dievas pasiuntė mum į žemę savo vaiką būtent per moters įščias dėl to, kad motinystė be galo įskaito, kad motinystė be galo svarbi ir labai gaila, kad šioj visuomeniai dabar, dabartiniai visuomeniai motinystė tampa nuvertinta.
Nuvertinta prieš pastatant
karjerą, taip, vartotojiška būtent visuomenė priešinasi. Moteris išsivaduodama būtent iš nelygiateisiškumo visų pirma pamina Dievo duotą labai didelę dovaną motinystę. Motinystėj nebelieka laiko mūsų visuomeniai.
Aš tikrai sutinku su jūsų nuomone, kad mūsų visuomenėje motinystei nebelieka nei laiko, nei dažnai ir vietos nebelieka. O norėčiau pasakyti, kad motinystė yra tikrai didžiulė dovana jau ir dėl to, kad ji padeda mums pačioms siekti savęs auklėjimo, mums pačiom padeda žengti link dangaus, todėl kad jeigu mes pažiūrėtume, sakysim, panalizuotume pačios savo gyvenimą, tarkim, kokios mes buvom mamos, kada pagimdėm pirmąjį vaikelį ir kokio mes tapome jau gerokai pabuvę, kada jau supavom galbūt trečią, galbūt ketvirtą, kiekvienam savo. Jeigu supuojant pirmąjį vaikelį, dažnai galvoje kirba visokios mintys, kad štai aš dabar turiu atsisakyti ir to, ir ano, ir tą sunku, ir kitas nemalonu. Tai supuojant jau kelintą vaiką tikrai ateina supratimas, kad tas vaikas tai yra tikrai džiaugsmas, kad kiekvienas jo šypsnis, jo mažų rankelio apkabinimas tai iš tiesų yra didžiulė laimė. Ir tie dalykai, kurie galbūt mus viliojo į šventes, pas draugus, jie iš tiesų yra labai trumpalaikiai ir tikrai jų vertė nėra didelė.
Ačiū labai už įžvalgas. Mes turime dar klausimą.
Klausytojai iš Klaipėdos rašo, ačiū už viešnias motinas. Aš pati norėčiau tapti vieną dieną mama. Mielosios, kaip tam pasiruošti, kai net sužadėtinio dar nėra?
Sigita.
Aš noriu pasakyti, kad jūs jau esate mama. Jūs jau esate čia. Mums žmonėm egzistuoja laikas, bet Dievui to laiko nėra. Ir aš manau, kad viskas bus gerai. Jeigu jūs to norite, tai tas laikas yra tokia nereikšminga sąvoka ir dalykas. Svarbu to norėti ir būti pasiruošusiam. Ir ta motinystė iš vis yra tokia plati sąvoka, kad kažkaip pas mus visuomeniai reikia būtinai to genetiškai to savo vaiko ir būtinai reikia pagimdyti, bet kartais šeimose vyresnė sesuo tampa mama savo jaunesniem broliam ir seserim. Vienuolės yra motinos ir ta motinystė sąvoka yra labai plati. Tiesiog užauginus svetimą vaiką, jau esi mama ir dar net gal tikresnė, nes esi pagal Dievą mama, nebūtinai kūniška turi būti mama. Ta sąvoka išsiplečia ir aš linkiu visom moterim, kurios nori būti mamom, aš linkiu susilaukto vaikelio ir patirti visą džiaugsmą ir visą kančią, kuri paskui tą džiaugsmą ir atneša. Linkėjimų jum tikrai stiprybės.
O aš noriu pridurti dar tokį dalyką. Iš savo patirties turbūt neskubėkit palikti vaiko ir išeiti į darbą, jeigu norite būti, pajusti motinystės džiaugsmą. Mane dabar be galo liūdina, kad dabartiniai situacijai dažnai mamos dėl karjeros, dėl darbo yra priverstos 6 savaičių ar mėnesio kūdikį palikti auklės globai ir išeiti į darbą. Praktiškai jos apvagė tuo savo veiksmu ne tik tai vaiką, bet jos apvagė save. Kartais aš galvoju, kad turbūt mūsų gyvenimas yra per trumpas, kad mes dėl karjeros atsisakytume vaiko šypsenos, vaiko jausmų, susipažinti, galų gale pažinti savo vaiką, būti su juo kiekvieną minutę. Man atrodo, kad yra per didelė Prabanga auklėje atiduoti tai, kas geriausia. Man atrodo, moteris tikrai sugebėkime išstovėti, išlaikyti tuos 3 metus ir tikrai pajusime mes labai didelę ramybę, labai didelį pasitikėjimą savim kaip mama ir labai didelį džiaugsmą.
Dar norėjau grįžti prie klausimo. Ar būtinai tapt tą biologinę motiną, kad tu teisėtai galėtum švęsti tą motinystę šventę, ar mes nematom aplink pavyzdžių, kada žmonės, kuriem nelemta sukurti šeimų, pagimdyti savo vaikų, bet skleidžiasi visuomeniai kaip tikros mamos ir jos yra pilnateisės moteris, kurios irgi gali šitą šventę priimti kaip savo šventę. Mes kažkada siaurasnam ratelį jau esam diskutavę tą temą, jūs liudijot, kad motina Teresė vienuolė, bet ir oficialiai visur, viešai vadinama motina Teresė, ar ne? Nors niekada neturėjo savo biologinių vaikų. Indijoje globojo vargšus, nuskriaustuosius. Aiškia, ta motinystė, biologinė motinystė yra tik tai vienas aspektas jūsų moterų pašaukimo. Ir gal jūs iš savo aplinkos irgi asmenybių ar moterų pažinojot?
Aš manau, kad šiais laikais, kada pas mus vis tik tai yra labai daug apleistų vaikų, kada labai daug tėvų yra palikę vaikus ir palikę juos vardan uždarbio, labai didelę reikšmę įgauna seserų vienuolių darbas. Sakykime, aš esu sužavėta Palemono salezietėmis, kurios globoja daugybę vaikų dienos centre. Aš matau, kaip tie vaikai, su kokiu noru jie ten ateina, kaip skleidžiasi jų galimybės. Jeigu jie neturėtų galimybės ateiti pas seseris, aš manau, kad daugelio jų gyvenimas būtų nepalyginamai skurdesnis ne vien materialinė prasme, bet dvasiškai gerokai skurdesnis. Ir galbūt ir ateityje jų gyvenimui būtų daug mažiau galimybių. Taigi biologinė motinystė nėra tas vienintelis reikalaujamas dalykas, kad būtų galima moterį pavadinti motiną. Yra daugybė moterų ir vienuolių. Galų gale mes žinom ir tikrai iš ankstesnių laikų ir dabar yra ir mokytojų, kurios auklėje rūpinasi tais savo auklėtiniais, tarsi savo vaikais. Ir kaip jau minėjau, seserys vienuolės, biologinė motinystė tai tikrai nebūtina sąlyga, kad galėtum vadintis motina.
Žodžiu, praktiškai visos moterys turi teisę tai.
Taip, bet kuri motina, bet kuri moteris turi galimybę tapti motina.
Ačiū labai. Kalbam apie mamas, bet mūsų laida būtų kiekviena pusiška, jeigu aš vienintelis tarp jūsų būdamas vyro atstovas nepabrėžčiau nuoskaudų, tėvo dieną, kurią mes dabar lygi teisinę esam, mes švenčiam Birželio pirmąjį sekmadienį. Man taip atrodo, kad mes netaip intensyviai, netaip džiaugsmingai švenčiam ir mes, aišku, vyrai santūrus, mes tą iškesim. Man kartais atrodo, kad ta tradicija šiek tiek tokia dirbtinoka, kad štai va, buvo kovo 8, dabar yra motinos diena, atiduokim duoklę ir vyram. Tai yra paskirta diena ir kaip jūs savo kus savo šeimuose, tikiuosi, neignoruoja tos šventės, kaip jie atrodo?
Aš galėčiau pasakyti, kad čia tik mūsų reikalas, kaip mes ją švenčiam, ta prasme, kad tai nėra kažkas nuleista iš viršaus valdžios, ar tai yra kiekvienoje šeimoje apsprendžiama. Niekiek yra nemenkesnis tas vyro vaidmuo šeimoje. Jis yra absoliučiai lygivertis, nes vyras ir žmona sudaro vienį Dievo akivaizdoje. Tai tikrai jis yra be galo reikšmingas ir tie vaikai yra laimingi, kai abu du sutuoktiniai yra laimingi, kitaip tos laimės vaikam nesukursi. Tai jeigu ten paminta yra arba tėvas, arba motina, tai nežinau, nei čia katalikiška, nei čia iš vis žmoniška yra. Tiesiog kaip tas tėtukas mūsų grįžta iš darbo, tai yra tiek daug džiaugsmo ir tai yra tėvo diena, kiekvieną dieną, kaip jisai grįžta, nu kodėl dabar ten jos reikia laukti.
Iš kitos pusės krikščioniškoje tradicijoje mes vėlgi turim pavyzdį, ar ne tokios, sakykime, idealizuotos tėvystės, švento Juozapo šventės, kurių net keletą mes turim metuose. Jis irgi vis gražina mus mintimis prie tos tokios idealios tėvystės. Apie Juozapą nedaug šventam rašte kalbėta, turbūt jis buvo santūrus, atlikęs savo pareigas, pamaldumas šventam Juozapui irgi labai gyvas mūsų tradicijoje ir kitos šventės, kai kuriuose šalyse netgi sutapatinamos, tėvo diena kažkurio iš Europos šalių yra
Italijos
sutapatintas švento Juozapo švente. Sutinku su jūsų pozicija, jūs man tikrai įrodėt, kad šeima turi šventiškai priimti kiekvieną džiugę gyvenimo akimirką, bet kad visuomenį nesuvienytumėm tam tikrais klausimais, tam ir yra sugalvota šventės.
Tikriausiai, tai yra dėl to. Mes
prisimenam ir valstybės pagrindinės šventės. Pilnavertį žmogų daro šeimos gyvenimas, meilė tėvynė ir tos datos tie paminėjimai turbūt nėra visiškai nereikšmingi. Dar atrodo, ties yra klausimas ir po klausimo per muzikinę pertraukėlę aš truputį parinksiu duomenų, kaip kitos šalis ruošiasi švęsti motinos dieną. Prašom klausimą.
Klausimą parašė Laura. Noriu paklausti, kodėl mano artima draugė, būdama beveik 30, net neįsivaizduoja savęs gimdančios ar auginančios vaikus. Kaip jūs manote, dėl ko taip yra? Galiai Dievas nedavė? Kaip padėti?
Rimtas klausimas.
Čia aš turbūt pabandysiu atsakyti. Čia būtent iš tradicijos moters išlaisvinimo. Tradicijos būtent nuo, kai moteris stengiasi išsilaisvinti nuo motinystės, kadangi siekiant užtikrinti lygias teises vyro ir moters, pagrindiniu kliuviniu siekti karjeros tampa būtent motinystė, nes praktiškai jų galimybės, kai atsirado jau technologijos naujos ir jėgos tiek daug darbe nebereikia, moteris daugelį darbų netgi sugeba atlikti geriau už vyrą. Ir būtent siekimas karjeros nustumia motinystę į antrą planą. Paprasčiausiai jai tiesiog nebelieka vietos ir laiko. Nustoja, kadangi atsiradusi kontracepcija turbūt irgi davė smūgį motinystei, kadangi pirmą kartą vaisingumas buvo atskirtas nuo gebėjimo pradėti vaiką.
Aš nežinau, ką konkrečiai čia mūsų klausiančioji turėjo omeny. Mes negalim atsakyti, nepažindami to žmogaus, gal klausytojos draugė atsinešė iš savo vaikystės kažkokias nuoskaudas, gal jos blogas pavyzdys šeimoje tiesiog jai neleidžia susitapatinti su motinystės vaidmeniu.
Bet aš gal dar sakyčiau, kad yra šiek tiek pažeista genetika žmonijos iš viso. Nes, kaip sužinau, tokį faktą, kad tik ką pagimdžius moters laimės jausmą lemia, Virgis geriau žino dabar tikriausiai,
Medžiagos,
taip cheminės. Tai nėra kažkoks, bet aš apsispręsiu būti laiminga. Tai vadinasi, jeigu ta moteris to nejaučia arba net to nenori, tai gal šiek tiek jau vertėtų prabilti apie pažeistą genetiką žmonijos iš viso. Tikėkime, kad jinai totaliai nėra pažeista dar ir bus daug moterų, kurios norės gimdyti ir norės mylėti.
Aš tiesiog aplink matau tiek gražių pavyzdžių, kad man tokios mintys nekyla. Kiekviena moteris, kuri net ir turėjo dvejonių dėl apsisprendimo gimdyti ar negimdyti, po gimdymo neatsiskleidžia ir visai kitoj šviesoj. Labai labai yra tai, kada, nežinau, ar tai cheminės medžiagos, ar ta visa psichologija, ar pats procesas gimdymo nesužadina joje motinystės. Na, nespėliokim konkrečiu atveju, tai kviečiu trumpąją muzikinę pertraukėlę ir po to dar keletas faktų iš kitų šalių, kaip jos švenčia motinos dieną. Klausimą.
Garbėja su Kristu.
Per amžius.
Aš norėjau suformuluoti tą klausimą, bet kaip tom moterim jaustis, ar jos motinos gali jaustis, kurios nori labai turėti, bet jos, nu, ne, kai sakyt, nelaimingos šitoj atveju, jos, nu, nevaisingos, ne, negali turėti. Kaip tos moterys turi jaustis, ar jos gali prie tos motinos šventės prisidėti ar ne?
Ačiū labai už klausimą.
Aš turbūt jau pasikartosiu, bet dar kartą norėčiau pasakyti, kad biologinė motinystė nėra pati svarbiausia sąlyga. Ir kiekviena moteris, kuri myli vaikus, kuri globoja nebūtinai savo vaiką, yra daugybė apleistų vaikų, kuri mato šalia gyvenančius vaikus ir jiems pagelbėjanti, jinai visada gali jaustis motina. Ir žinoma, kiekvienas žmogus turi savo kelią, kiekvienas žmogus savo gyvenimu vykdo Dievo planą, kaip vienas žmogus yra pasakęs, kiekvienas mes norime būti Dievo aky, o ne kažkur labai toli, tačiau likimai mūsų klostosi skirtingai, ne visus savo polėkius mes galime gyvendinti, bet motinos diena tikrai gali džiaugtis kiekviena moteris, net ir neturinti savo biologinių vaikų.
Aš dar norėjau prisiminti krikšto mamas. Tai krikšto mamom tenka gan nemaža atsakomybė už dvasinį vaiko pasaulį, už jo vystymas ir netgi mamos mirties atveju krikšto mama turėtų prisimti atsakomybę už auginti tą vaikelį. Tai dar visos mūsų krikšto mamos, kurios gal ir netekėja ir tų vaikų neturi, bet tie vaikeliai, jeigu jos tos vaikus savo krikšto myli, tai tie vaikai labai jie atsiliepia į tą meilę ir labai tas dovanėlės lygiai taip pat piešia ir ruošia ir sveikina kaip ir savo tikrom mamom.
Ačiū labai. Keletą minčių idėjų iš to, ką aš radau apie motinos dienos šventimą. Japonai, sodo jie švenčia antrą gegužės sekmadienį ir 6-14 metų japoniukai dalyvauja mamos portretų piešimo konkursuose, sveikina mamas, panašu kaip ir mūsų vaikai, sako, kas 4 metai skelbiami nugalėtojai, didelė paroda, kuri keliauja aplink pasaulį. Bet greta to Japonijoje kovo 3 yra fiksuota diena, kada yra minima mergaičių diena. Reikėt labai gražiai mintis ir idėja. Toje šalyje tai ne vienintelė mergaitėms skirta šventė. Ir lapkričio mėnesį minima dar viena panaši šventė skirta ne visoms, o sulaukusioms 3 ir 7 metų mergaitėms. Nuo pat senų laikų japonų samurajų šeimose mergaitėms nuo 3 metų buvo leidžiama pradėti auginti ilgus plaukus, o sulaukus 7 vilkėti kimono su puošne juosta. Reiškia, į tą motinystę įeinama per daug kitų švenčių. Indijoje yra festivalis, pagal jų tradiciją, švenčiamas spalio mėnesį. Tas festivalis keliamas jų dievybės dieviškai motinai. Tai yra viena iš svarbiausių indų deivių. Krikščioniškuose kraštuose Italijoje jau nuo 17 amžiaus yra ta šventė apipinta litanijomis ir giesmėmis Marijai. Ispanijoje, Portugalijoje motinos diena irgi yra labai susijusi su bažnyčia. Ten gruodžio 8, aiškiai, Marijos šventė, ispanai ir portugalai ne tik pagerbė savo mamas, bet ir dalyvavo religinėse apeigose susijusiose su Marijos kultu Europos šalyse. Daugiau ar mažiau tradiciškai, panašiai taip kaip ir mes darom Didžiojo Britanijoje, sako, išluojamos visos vitrinos nuo atvirukų po mamų dienų, kur yra švenčiama pirmąjį balandžio sekmadienį, ilgai tenka rasti gražių paveikslėlių. Ir kiti žmonės, britų kultūra yra labai multikultūrinė, ten yra labai daug musulmonų, kitų tradicijų žmonių, jie irgi perima iš krikščionių būtent šitą tradiciją. Ir Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje motinos diena yra švenčiama antrąjį gegužės sekmadienį. Ir vokiečiai daugiau ar mažiau mums suprantama forma švenčia, lankosi parduotuvėse ir perka dovanas, lanko mamas, dovanoja tortus. Amerikoje antrasis gegužės sekmadienis irgi yra skirtas šitai šventei. Ne taip senai ten nuo praeito amžiaus pradžios vienoje valstijoje imta švęs šitą dieną. Irgi prezidentas paremė šitą iniciatyvą. Prancūzai motinos dieną švenčia paskutinį gegužės sekmadienį. Visi šeimos nariai suvažiuoja specialiems pietums, mamai dovanojamas tortas. Iki motinos dienos prancūziukai leidžia dienas pieždami atvirutes ir mokydamiesi eilėraščius. O mums suprantami dalykai. Žodžiu, formų, laiko ir variantų yra labai daug. Mes čia jaučiamės irgi turėdami savo nišą. Pats keiščiausias motinos dienos pažymėjimas, kiek aš skaičiau, buvo Serbijoje. Tai yra prieš kalėdas daroma ir anksti rytą vaikai prislinkę prie mėgančios mamos suriša jai rankas ir kojas. Nu, skamba žiauriai, ar ne? Pabudus kabutėse mama suvaidina labai nustebusi ir jai tenka išsipirkti nuo savo vaikų dovanomis iš vakarėse padėtomis po pagalvę. Svarbu, kad yra didelė įvairovė įvairiuose šalyse ir kad ta naujai atėjusi tradicija, kosmopolitinė tradicija, tie sekso vakarėliai, komercija, pornografija, dvelkiantis renginiai, neišstumė iš mūsų tradicijos, iš kitų Europos šalių tradicijos tos tokios gražios šventės motinos dienos. Po paskutinį sakinį norėčiau pakviesti savo viešnes pasakyti.
Norėčiau pasakyti, kad motinystė tai nėra tai, ką mes turime. Mes neturime motinystės. Mes atliekame tokį vaidmenį. Tik tai. Mes turime gal tik šią dieną pabūti su vaikais. Mes ir tų vaikų neturime. Jie yra Dievo vaikai ir jie išeis į pasaulį. Ir nereikia daryti tokių klaidų, kad tiesiog juos turėti. Juos užtenka mylėti ir jais džiaugtis ir juos laiminti. Tiek.
Ačiū.
O man tai įstrigo tokia legenda viena. Kalniečiai pavogė vaiką ir nusinešė ją aukštai į kalnus. Lygumų gyventojai nusintė galingų vyrų būrį to vaiko atkovoti, bet jie nesugebėjo įlipti kalnus. Ir kitą rytą nuo kalno nusileidžia moteris ir neša rankose kūdikį. Vyrai labai nustemba, kaip jį tai sugebėjo padaryti, o moteris pasakė, tai jis buvo mano kūdikis. Tiesiog aš noriu pasakyti, kad motinystė išaukština moterį, padaro ją turbūt geresnė, negu jinai iš tikrųjų yra. Todėl tikrai siūlyčiau nebijoti ir leisti ateiti pasaulį trečiam ir ketvirtam vaikui, nes šito tai jūs tikrai nesigailėsit.
Tai visuomenė, kuri pagimdo vieną, du vaikus, gražus linkėjimas, gražus kvietimas, nebijoti. Tai ką, tai tada aš vyrų vardu norėčiau jūs visas čia esančias sveikinti su artėjančia švenčia, noriu padėkoti ypač jums už tokį gražų pasiaukojimą, jūsų šeimos pilnos gražios žydinčios, su vaikai, tikiuosi irgi to neužmirš, jūsų vyrai paminės ateinantį sekmadienį, tai su artėjančia švente ir stiprybės, sveikatos ir laimingos motinystės.
Ačiū, ačiū labai.
Thank you.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Jesus.